Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susdai, Praimit Nea Sadap Chiti Mitrai, Pi Ratatini, Washington, Khnyom Sok Khamera Som Swakum Praimit, Dai Bak Sadap Kamitip Sai Tam Bachuk Roba VOA, Nau Prik Ngai Putti Pram. ខែមីនាឆ្នាំ2025ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងសំខាន់ៗលោកសេលិនស្គីថាលោកប្រុងប្រៀបធ្វើការជាមួយនឹងលោកត្រាំសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីតើត្រូវបំពាក់អាវុធដល់អឺរ៉ុបឡើងវិញឬសហភាពអឺរ៉ុបបានសាកល្បងបដូរពីការពិភាក្សាឲ្យទៅជាសកម្មភាពកាណាដាមិចហ្សិកនិងចិននិយាយថាពួកគេនឹងសងសឹកលើការយកពន្ធគយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំ តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បានស្នើផ្តល់និមិត្តសញ្ញាសន្តិភាពដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានប្រុងប្រៀបដើម្បីចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល 3 ឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន ហើយនឹងធ្វើការនៅក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយលោកសេលិនស្គីបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងជូរចត់ជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយថាលោកនៅតែប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសិទ្ធិដ៏សំ នៅក្នុងការចុះផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម X មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអនុប្រធានាធិបតីជេឌីវ៉ែនមិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលត្រូវធ្វើវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវយើងចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការតាក់ទងប្រកបដោយការស្ថាបនានាពេលអនាគតលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យលោកសេលិនស្គីចាក់ចេញពីសេតវិមានហើយកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែនោះមិនបានចុះហត្ថលេខាទេលោកត្រាំនិងលោកវ៉ែនបានអង្គុយជិតគ្នានៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើហើយបានស្ដីបន្ទោសលោកសេលិនស្គីថាជាមនុស្សមិនដឹងគុណចំពោះក្របរំសេវដែលមានតម្លៃជាង100,000,000 ដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំ2022ទោះបីជាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានថ្លែងអរគុណជាច្រើនលើកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយការផ្អាកជំនួយយោធាភ្លាមៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាឆាកខាងក្រោយនោះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដល់ពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដែលជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការបង្ការវិស័យការពារប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រីអូសូឡាវុនដាលីជិនបាននិយាយមុនសន្និសីទកំពូលនៅពេលដែលអ្នកស្រីសង្កត់ពីផែនការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់វិស័យការពារប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់840,000,000 ដុល្លារមកពីផ្នែកជាច្រើនសម្រាប់ប្លុកដែលមានសមាជិក27នេះថាបញ្ហាមិនមែនលើរឿងថាតើសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបត្រូវរងការគំរាមកំហែងក្នុងវិធីពិតប្រាកដមួយឬថាតើអឺរ៉ុបគួរតែរែកអំរែកនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនកាន់តែធ្ងន់ឡើងសម្រាប់សន្តិសុខខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាបញ្ហាពិតប្រាកដគឺនៅពីមុខយើងថាតើអឺរ៉ុបបានប្រុងប្រៀបដើម្បីចាត់វិធានការជាក់លាក់ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយថាតើអឺរ៉ុបបានប្រុងប្រៀបនិងមានសមត្ថភាពចាត់វិធានការបានលឿនដែរឬទេដែលនោះគឺជារឿងចាំបាច់សារនោះបានលើកទៅខ្ទានៅឯសន្និសីទកំពូលគ្រាអាសន្នដែលពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នាហើយខ្លាចថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដាច់ការតាក់ទងហើយជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យមានការសន្យាការចំណាយថ្មីខាងការពារប្រទេសរបស់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការទៀមទាអស់ជាច្រើនឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីឲ្យអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកនេះកាន់តែច្រើនឡើង ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក៏ប្រឈមបញ្ហាដ៏សំខាន់នៅពេលដែលពួកគេចាត់វិធានការបំពាក់អាវុធឡើងវិញខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចពេលខ្លះរង្គោះរង្គើហើយមានការសង្ស័យពីពលរដ្ឋជាច្រើននិងកំណើននៃក្រុមស្ដាំនិយមដែលជារឿយៗមាននិន្នាការទៅខាងរុស្ស៊ីចំពោះពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនសារនៅថ្ងៃនេះគឺជាសាមគ្គីភាពក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបណ្ដាប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ប្លុកនោះបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតផែនការសន្តិភាពដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានគ្រប់គ្រងក្រុមចម្រុះឆន្ទៈមួយដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិចនិងចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេនឹងដាក់ពន្ធគយជាការសងសឹកលើទំនិញនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំបានយកពន្ធគយថ្មីលើការនាំចេញទំនិញរបស់ពួកគេទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកពន្ធគយថ្មីចំនួន 25% កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលើការនាំចេញទំនិញមកពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗពីគឺប្រទេសមិចស៊ិចនិងកាណាដានិងបង្កើនទ្វេដងនៃពន្ធគយកាលពីដំបូងដែលត្រឹមតែ 10% លើការនាំចូលទំនិញចិនទៅដល់ 20%លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ពន្ធគយថ្មីលើប្រទេសមិចស៊ិចនិងកាណាដាដែលជាប្រទេសជិតខាងស្និទ្ធបំផុតរបស់ខ្លួនទោះបីជាបន្ទាប់ពីពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានទប់ស្កាត់ជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់និងលំហូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទាមទារក្តីសន្ទុះភាគហ៊ុនសំខាន់ចំនួន3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំហើយសន្ទុះភាគហ៊ុននីមួយៗបានធ្លាក់ប្រហែល 2% ពិន្ទុនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមការលក់ដូរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាពន្ធគយនេះអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញនិងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ឡើងលើទំនិញនាំចូលមកពីប្រទេសចំនួន3លោកប្រធានាធិបតីនិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលយូរទៅមុខវានឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេស3ឬការផលិតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាការយកពន្ធគយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាគឺលោក Justin Trudeau បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការយកពន្ធខ្ពស់របស់លោក Trump ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យការសម្រេចដោយអយុត្តិធម៌នេះទៅដោយគ្មានចម្លើយនោះទេលោកបាននិយាយថាកាណាដានឹងដាក់ពន្ធគយចំនួន 25% លើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃ$107,000ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិចគឺអ្នកស្រី Claudia Sheinbaum បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងដាក់ពន្ធគយជាការសងសឹកលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រកាសផលិតផលដែលខ្លួននឹងដាក់លើនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅឯពិធីមួយនៅទីលាន Central Plaza នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mexico City ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានសរសើរចំណងទាក់ទងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរបស់រុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងនៃទស្សនកិច្ចដោយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់មួយដល់រដ្ឋឯកការនេះដែលកំពុងតស៊ូយ៉ាងត្រដាបត្រដួសដើម្បីទប់ស្កាត់ការតវ៉ាប្រឆាំងបែបហិង្សាតទល់នឹងការគ្រប់គ្រងយោធារបស់ពួកមេដឹកនាំយោធាន ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនកាហ្សាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើកឡើងក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកត្រាំមេដឹកនាំអឺរ៉ុបជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីភូមិមួយរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងងើបឡើងវិញ ភាពតានតឹងកើនឡើងនៅតំបន់អាតិចលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកដាក់ពន្ធគយលើប្រទេសដទៃនឹងការបង្រួមរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងនោះគឺជាប្រធានបទដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដំបូងនៅចំពោះមុខសភាក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesia នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Mr. Speaker The President of the United States
ដោយការលុកឡើងថ្លែងការពីឆ្នាំ2017ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាសម្ដែងប្រជុំពេញអង្គនៅសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើកឡើងជាសំខាន់នៅក្នុងសន្ទរកថានេះអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដើម្បីសម្រេចកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីជម្លោះទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
I'm looking for peace.
ខ្ញុំចង់បានសន្តិភាពយើងមិនចង់ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាម10ឆ្នាំហើយលែងលបែងទេយើងចង់បានសន្តិភាព
មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះក៏អាចប្រាប់ទៅសភាពីគោលជំហររបស់លោកអំពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់និងអនាគតកាហ្សានៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទរួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈលោក Trump ស្នើឲ្យអាមេរិកកែប្រែកាហ្សាទៅជាតំបន់ Rivera សម្រាប់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Trump ថ្លែងថា
The United States owning
អាមេរិកយកកម្មសិទ្ធិលើដីនោះអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតការងាររាប់ពាន់ជាអ្វីដែលនឹងអស្ចារ្យ
នៅក្នុងអំឡុងសន្ទរកថាលោកនៅវិមានសភាអ្នកវិភាគក៏រំពឹងថាលោក Trump នឹងថ្លែងអំពីហេតុផលនៅពីក្រោយការយកពន្ធគយរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសដទៃទៀតផងដែរអ្នកស្រី Shannon Bo O'Brien សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin ថ្លែងថា
I believe in his view he believes that if he imposes tariffs
ខ្ញុំជឿថាលោកជឿថាបើលោកយកពន្ធគយរោងចក្រនានាដែលត្រូវចំណាយច្រើននឹងត្រឡប់មកផលិតនៅអាមេរិកវិញដើម្បីបញ្ជៀសពន្ធគយ
លោក Trump ក៏អាចតបទៅអ្នករិះគន់រដ្ឋបាលលោកអំពីល្បឿននិងទំហំនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការកេងបន្លំនិងការសំណល់និងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកសហព័ន្ធអ្នកស្រី O'Brien ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងនិយាយអំពីវិធានការសន្សំថវិកាខ្ញុំជឿថាលោកនឹងនិយាយពីភាពអស្ចារ្យនៃការធ្វើបែបនេះ
អ្នកស្រី Elisa Slotkin សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាអ្នកវិភាគ CIA ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកតំណាងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសន្ទរកថាលោក Trump អ្នកវិភាគអ្នកស្រី O'Brien គិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលចាំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិ Slotkin និងសន្ទរកថាពេញរបស់លោក Trumpនៅតាមអនឡាញនៅយប់ថ្ងៃអង្គារឬអានព័ត៌មាននៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រាប់ឲ្យចេញពីសេតវិមានក្រោយការឆ្លើយឆ្លងពាក្យសម្ដីក្តៅគគុកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានដឹកនាំពិភពលោកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជួបពិភាក្សាអំពីអនាគតសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ី3ឆ្នាំក្រោយជម្លោះបង្ហូរឈាមក្រុមមេដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំតុមូលបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាលោកនឹងបន្តមានការគាំទ្ររបស់ពួកគេការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅនៅអឺរ៉ុបផ្ទុយពីការដោះដូរពាក្យសម្ដីដ៏ក្តៅគគុករវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Zelensky នៅសេតវិមានកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទៅទីនោះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងនេះបានកើតឡើងនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
លោកត្រូវធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឬយើងនឹងដកខ្លួនចេញហើយបើយើងដកខ្លួនលោកនឹងត្រូវប្រយុទ្ធខ្លួនឯងនឹងមិនស្រួលទេលោកគ្មានសัญลักษณ์បៀលេងនោះទេតែបើយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អជាងនេះ តែបើលោកហាក់ដូចជាមិនដឹងគុណនោះវាមិនល្អនោះទេ
មន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់លោកត្រាំលើកឡើងពាក្យសម្ដីលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Zelensky ប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់មានសង្គ្រាមលោកលើកទី3បើបន្តប្រយុទ្ធការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺតាមរយៈការសម្របសម្រួលមិនមែនលើសមរភូមិនោះទេលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC និងត្រូវបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម X ថា
I'm saying it's 0% like គឺ 0% ទំនងនឹងកើតឡើងបើមិននាំពួកគេមកដកចរចាពេលគ្រប់គ្នាគិតយល់និងដឹងថាកំពុងឈ្មោះទៅទិសដៅដែលអាក្រក់ដែលមានការស្លាប់មនុស្សនិងបំផ្លិចបំផ្លាញនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់សពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចឈានដល់ចំនួនកាន់តែធំឡើងពេលនោះទើបដឹងថាយើងអាចធ្វើឲ្យមានដំណើរការទៅមុខបាន
ស្របពេលជាមួយគ្នាទីហានអ៊ុយក្រែនដែលរងរបួសធ្ងន់និងពិការនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅប្រយុទ្ធវិញពួកគេចូលរួមក្នុងអ្វីដែលលោក Zelensky ហៅថាជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនរបួស 380,000 នាក់រងរបួសនៅក្នុងសង្គ្រាមគណៈបព្វជិតបតីនៅសភាអាមេរិកថាវាជាពេលខុសមួយដែលត្រូវបោះបង់សម្ព័ន្ធមិត្តចោលអ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបព្វជិតបតីថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC និងផ្សាយតាមបណ្ដាញ X ថា
Soldiers that I just saw last weekend from Ukraine were
ទាហានដែលខ្ញុំបានឃើញកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនពីអ៊ុយក្រែនបានទទួលជំនួយសុខាភិបាលដោយដៃមានទំពក់និងព្យាយាមក្រោកឈរគោរពទង់ជាតិដោយជើងម្ខាងវាមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវបំបាក់ទាហានអ៊ុយក្រែនដ៏ក្លាហានទាំងនេះទេ
គណៈពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរងរបួសកាន់តែច្រើនក៏មានការអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពផងដែរលោក Peter Mandelson អាយកររដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC និងផ្សាយតាមបណ្ដាញ Extra
We have to give peace a chance we have to give
យើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសដល់សន្តិភាពយើងត្រូវបង្កើតស្ថានភាពដែលដាក់សម្ពាធលើលោក Putin លើរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ខំពួកគេចូលតុចរចាតែបើមិនតាមការចង់បានទេយើងត្រូវនៅខាងអ៊ុយក្រែន
សម្រាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនអ្នកខ្លះរបួសធ្ងន់តែនៅតែនៅសមរភូមិមុខកិច្ចចរចាសន្តិភាពប្រហែលនឹងមិនកើតឡើងតាន់ពេលនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រាក់ចំនួន$524,000,000សម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយនេះបើតាមរបាយការណ៍មួយវាយតម្លៃការខូចខាតនិងតម្រូវការបន្ទាន់របាយការណ៍នេះត្រូវបានបោះពុម្ពដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្រុមធនាគារពិភពលោកនិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីលីសាបាក់ខេឡេតរាយការណ៍ពីភូមិយ៉ាហេតនីតំបន់Cherny Hiv ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចម្ងាយប្រហែល90គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Kyiv ស្ដីអំពីដំណើរការងើបឡើងវិញ3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកម៉ែនកំសែងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជារូបថតពីបន្ទប់ក្រំដីនៃសាលានេះក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2022ដែលចាប់អារម្មណ៍ច្រើននឹងរូបថតទីហានរុស្ស៊ីកាន់កាប់ភូមិទាំងមូលជិត1ខែលោកអ៊ីវ៉ាន់ពលហ្គយអ្នកភូមិយ៉ាហ៊ីណេបាននិយាយថា
ត្រេតយូហ្សេសលីវនីដូណាសត្រេតយ៍ឆ្វេតយ៍ពីយ៉ាទេសិស្លូវនីសាទេនីវិសិលុដេសិកមេសកាទី
នៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2022ទាហានរុស្ស៊ីបានចូលក្នុងភូមិហើយក្នុងពេល3ថ្ងៃបានបដិញ្ញមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីបន្ទប់ក្រោមដីនេះមានទំហំ198ម៉ែត្រការ៉េហើយមានមនុស្ស380នាក់ម្នាក់មានកន្លែងកន្លះម៉ែត្រ
ជាមួយអ្នកភូមិ10នាក់ដែលស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ក្រំដីត្រូវសរសេរលើជញ្ជាំងលោកប៉ុលគុយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពពេលអ្នកភូមិត្រូវឃុំខ្លួនន
េះស្ដាច់ចូលគីស្ញូនាំបោះលុដេឌូជេបាហាតូប៊ូឡូរូខាលីសម
យើងគ្មានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់យើងកម្រើកខ្លួនបានតិចតួចជើងចាប់តាមហើមហើយស្បែកប្រេះអ្នកដែលមិនអាចទ្រាំបានក៏ចាប់ដើមស្លាប
់បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមយកភូមិយ៉ាហ៊ីតណេពីរុស្ស៊ីមកវិញអ្នកស្រុកចាប់ផ្ដើមចេញក្រៅដោយមើលភូមិពួកគេមិនស្គាល់អ្នកស្រីអូលហាលីហានខូវិចមេភូមិយ៉ាហ៊ីតណេថ្លែងថា
174ដុំហោស្ពីត
ក្នុងភូមិមាន174គ្រួសារផ្ទះ17ខ្នងត្រូវភ្លើងឆេះទាំងស្រុងផ្ទះផ្សេងទៀតខូចខាតភូមិទាំងមូលឆេះឡើងខ្មៅដូចខ្ជូង
អ្នកស្រីអូលហានិយាយថាអ្នកស្រុកជាច្រើនបានចាកចេញភ្លាមៗព្រោះគ្មានសុវត្ថិភាពអ្នកខ្លះចាប់ដើមមកវិញក្នុងពេល2-3ខែអ្នកស្រីវ៉ាឡេទីណា ដែលសូមមិនប្រាប់នាមត្រកូលដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខនិយាយថាផ្ទះរបស់គាត់ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ
គ្មានដំបូលគ្មានបង្អួចគ្មានទ្វារគ្មានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំង
អ្នកសមាជិកបានមកដល់មុនគេដើម្បីជួយសាងសង់ឡើងវិញអ្នកស្រីអូលេណាស្គ្វៃដាមេដឹកនាំសហគមន៍អ៊ីវ៉ាន់នីវកាដែលរស់មានភូមិយ៉ាហ៊ីណេនិយាយថា
រយៈពេល3ឆ្នាំខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាង50មានជំនួយផ្សេងដូចជាហិរញ្ញវត្ថុសម្ភារៈនិងកម្លាំងការងារ
អ្នកភូមិជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងដូចជាលោករីហូរីខូដាក់លោករីហូរីខូដាក់អ្នកភូមិយ៉ាហ៊ីណេបានថ្លែងថា
លោកគីពូសាប៊ូវ៉ាវិកណាអ៊ីវសេរីឌីនីណាឆាលី
ដំបូងខ្ញុំយកក្រណាត់កស៊ូបាំងបង្អួចហើយសម្អាតកញ្ចក់ខាងក្នុងយើងរស់នៅបែបនេះប្រហែលដល់ខែវិច្ឆិកាពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបង្អួចយើង
នៅឆ្នាំ2023ភូមិយ៉ាហ៊ីណេបានចូលរួមក្នុងគម្រោងសាឡបងរបស់រដ្ឋកសាងឡើងវិញជាទូទៅជាថ្មីទៀតអ្នកស្រីអលហាមេភូមិនិយាយថា
នេះជាផ្លូវ Drasby ចំកណ្ដាលភូមិវាខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគ្រឿងចាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ឥឡូវនេះផ្លូវត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញរបងធ្វើថ្មីមានអំពូលភ្លើងតាមផ្លូវប៉ុន្តែមិនទាន់ដំណើរការទេ
មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងបឋមត្រូវកៀងបណ្ដោះអាសន្ននៅឆ្នាំ2024តែបានបន្តនៅឆ្នាំ2025អញ្ញាធមមូលដ្ឋានថាឥឡូវនេះអ្នកភូមិស្ទើរតែទាំងអស់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកស្រីអូលីណានិយាយថា
អ្នកភូមិមកវិញជិត 90% ហើយផ្ទះរហូតដល់ទៅ10ខ្នងមិនទាន់បានសាងសង់ឡើងវិញទេ
ប៉ុន្តែរបួសផ្លូវចិត្តកំពុងបន្តអ្នកស្រីវ៉ាឡេនទីណានិយាយអំពីស្ថានភាពឥឡូវនេះថា
មនុស្សកាន់តែធ្លាក់ទឹកចិត្តរំជួលចិត្តបន្ទាប់ពីនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមឈឺខ្ញុំមិនអាចភ្លេចរឿងនេះមួយជីវិត
អញ្ញាធម៌អ៊ុយក្រែនបានសន្យាយកសាលាក្នុងភូមិធ្វើជាកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអនុសាវរីយ៍ទន្ទឹមនឹងនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយលើការវិដំឡៃការខូចខាតនិងតម្រូវការបន្ទាន់ចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតនិយាយថា 13% នៃលំនៅឋាននៅអ៊ុយក្រែនបានខូចខាតឬបំផ្លាញចាប់តាំងពីការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរតំបន់អតិចយ៉ាងខ្លាំងដោយបង្កជាហានិភ័យបរិស្ថានឱកាសសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរជាមួយគ្នានោះបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចកំពុងប្រជែងគ្នាគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនដែលទើបបង្កើតថ្មីនិងធនធានរ៉ែនានាតទៅនេះជាវីដេអូពន្យល់អំពីភាពតានតឹងកើនឡើងនៅតំបន់អាទិចដែលរៀបចំដោយអ្នកនាងនីណាយ៉ាង
ទោះវាជាតំបន់ដ៏ត្រជាក់បំផុតនិងមិនសូវមានមនុស្សដីក៏តំបន់អាទិចកំពុងក្លាយជាចំណុចសំខាន់របស់អាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនប្រទេស8កាន់កាប់តំបន់ក្នុងរង្វង់អាទិចរួមមានកាណាដារុស្ស៊ីអ៊ីស្លង់ហ្វាំងឡង់ន័រវេស៊ុយអែតដាណឺម៉កនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានចូលរួមវេទិកាក្រុមប្រឹក្សាអាទិចជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចសាមីInuit និងជុកឈីដើម្បីការស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សបរិស្ថានប៉ុន្តែតាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពួកគេបានផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីភាពតានតឹងនេះកើតមានគ្រាដែលផ្ទាំងទឹកកករលាយដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងប្រែក្លាយតំបន់អាទិកទៅជាទីតាំងនៃការប្រជែងពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងផ្លូវដឹកជញ្ជូនថ្មីនិងការទាញយកធនធានរ៉ែរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរនៅអាទិកភាគច្រើនហើយបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងពង្រីកដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនចំនួនដែនសមុទ្រក៏បន្តកើតមានទោះជាមានអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រក្តីទាំងកាណាដានិងរុស្ស៊ីអះអាងថាផ្លូវដឹកជញ្ជូនថ្មីៗឆ្លងកាត់ដែនទឹកខ្លួនខណៈអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តលើសន្ធិសញ្ញាដែនសមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ទាមទារដែរដោយករណីចិនប្រកាសជារដ្ឋក្បែរអាទិកចាប់ដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់អាទិកដើម្បីបណ្ដាក់ទុនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងស្រាវជ្រាវ ជាមួយនឹងវត្តមានកាន់តែកើនរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនក៏ Greenland ដែលជាដែនដីស្វយ័តរបស់ដាណឺម៉ាកនៃអង្គការអូតង់បានក្លាយជាគន្លឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាក់ទិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកោះនេះមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនិងជាទីតាំងពង្រីកយោធារបស់ដាណឺម៉ាកគណៈកម្ដៅនយោបាយនិងអាកាសធាតុកើនឡើងការប្រជែងយកឥទ្ធិពលលើតំបន់អាក់ទិកនេះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Nina Yang VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 និងការផ្សាយតាមវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដាក់ក្រុមហ៊ូទីរបស់ប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអង្គការភេរវកម្មឡើងវិញដើម្បីបំពេញទៅតាមបទបញ្ជាដែលត្រូវបានប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់មុខតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកម៉ាកូរូប៊ីអូបានប្រកាសថាក្រសួងការបរទេសបានដាក់បញ្ចូលអង្គការភេរវកម្មនេះឡើងវិញជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មនឹងការពិន័យដល់ជនណាដែលផ្ដល់ការជួយទំនុកបំរុងសម្ភារៈដល់ក្រុមនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូប៊ីអូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកក្រុមហ៊ូទីបានធ្វើការវាយប្រហាររាប់រយដងប្រឆាំងនឹងកប៉ាល់ដឹកទំនិញពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមនិងឈូងសមុទ្រអាដិននិងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការពារសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ូទីបានអនុគ្រោះកប៉ាល់ដែលមានដាក់ទង់ជាតិចិនខណៈដែលដើរការវាយប្រហារដល់កប៉ាល់អាមេរិកាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមហ៊ូទីបានដើរកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មជាង100នៅក្នុងច្រករបៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ដោយប្រើកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងដ្រូនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកនៅក្នុងខែមករាក្រុមនេះបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងកម្រិតការវាយប្រហារនៅក្នុងច្រករបៀងនៃសមុទ្រក្រហមដោយដៅលើកប៉ាល់តាក់ទិននឹងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីបាត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាការវាយប្រហាររីកកាន់តែធំឡើងប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានការចាំបាច់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបគឺលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាជំនួបរបស់មេដឹកនាំអារ៉ាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកែបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសំណើទប់ទល់របស់អេស៊ីបដល់ផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដើម្បីស្ថាបនាតំបន់កាហ្សាឡើងវិញជំនួបនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសអេស៊ីបរួមមានមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាតាអនុប្រធានាធិបតីអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផែនការរបស់អេស៊ីបបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកស្រុកនៃតំបន់កាហ្សាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងដែនដីនោះនៅក្នុងទីកន្លែងជាក់លាក់ចំនួន7ជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលកំទេចកំទីបាក់បែកត្រូវរើចេញហើយនឹងការដោះមីនត្រូវចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុVOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9,335 និង 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីឡើងវិញតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1,575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីយប់ដល់ម៉ោង 11:00 សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.